Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Jaké to je setkat se tváří v tvář s těmi, kdo pohrdají vaši prací a nejspíš i vámi samotnými? A proč by něco takového člověk měl dobrovolně podstupovat? Reportérka týdeníku Respekt Ivana Svobodová se konfrontace nebojí. Možná má, podobně jako já, dojem, že když se vidíme tváří v tvář, neřekneme si něco tak jedovatého, jako dovedeme napsat druhým na sítích. Při poslechu pořadu Za 5-5 na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Jsem na cestě do klubu, kde se film o mojí kolegyni Ivaně, dezinformacích a scéně, která novináře upřímně nesnáší, dnes večer promítá.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Dobrý večer. Jsou ještě lístky?
Film se jmenuje Reportáž psaná na benzínce a nedávné parlamentní volby mu dali zajímavé zakončení. O tom všem bych si s Ivanou rád promluvil. Tak Ivano, my v tom filmu vidíme, že chodíš za lidmi, kteří s tebou nejenom nesouhlasí, oni tě považují za člověka, který je nepřátelský, a dokonce za jedu babu. Ano. Normální člověk by se vyhnul jako takovým lidem, kteří tě nemají rádi. Proč to děláš?
No, protože je to moje práce, tak to je taková asi celkem jednoznačná, jako jasná odpověď. Ale tak já nevím, už někdy od prezidentské volby, kde vyhrál Miloš Zeman, vlastně jsme všichni, myslím, že tehdy jsme všichni docela zůstali koukat, jak vlastně lidé volí. Nebo tehdy vznikla jako vyšší potřeba začít se zajímat o lidi, kteří je třeba tolik neznáme.
A nebyli tak, slyšet taky v tom veřejném
prostoru. A nebyli slyšet ve veřejném prostoru. Vlastně sice jezdíme na nějaké reportáže, ale přímo se nezaměřujeme na nějaký jako život nebo trable lidí, kteří, nebo zkušenost, nebo vlastně nevíme, co je ovlivňuje. Lidi, kteří pak ale volí, že? A tím o sobě dají vědět. A od té doby já jsem začala jako ještě víc jezdit na reportáže za nimi. No ale ten svět se nějak posouvá, čili to, co jsem dřív vyhledávala někde po reportážích, tak mezi tím se nám vlastně zjevuje na náměstích. Že?
Přijde, ty jsi řekla, že to je tvoje práce. Tak jako kdyby jsi řekla krátce, v čem spočívá ta tvoje práce? Protože ne všichni novináři mají stejnou práci jako ty. Někteří můžou psát v redakcích nějaké úvahy svoje, komentáře. Ty jsi reportérka a součást tvojí práce je mluvit s lidmi, kteří tě nesnáší. Tak jak bys to vysvětlila?
No ano, protože to jsou naši spoluobčané, žijí s námi a já tu práci beru tak, že zkrátka chodím se dívat po světě pro naše čtenáře, tam, kam oni nemůžou, nebo prostě mají jinou práci, mají jiný život, ale moje práce je být tak nějak jejich očima, řekněme, chodit na různá místa, kam by člověka běžně život nezavedl a mluvit s lidmi, kteří třeba nepatří úplně do mého okruhu, tak bych to asi definovala. Prostě jsem tady pro ně a přináším jim nějaký obraz zákoutí různých, aby si mohli ten celkový obraz toho světa prostě lépe poskládat.
Ty v tom filmu působíš vlastně trošku jako romantický detektiv, který jde někam, kde není vítaný, pokuřuje u toho trošku nervózně a zároveň schytává to, čemu říkají mladí hejt. Mm-hmm. Dostáváš hroznou čočku. Dokonce ti muži jako pan Sterzik nebo pan Reichl tak si užívají, že přišel někdo z Prahy z Respektu a veřejně před lidma tě ostouzí. Ta situace se dá číst několika způsoby. Tak začneme u toho, jak ti bylo v tu chvíli.
No, vždycky a v té chvíli taky je to prostě nepříjemný. Je to ten první instinkt, to tělo říká uteč. Že to tak je. No ale když se člověk párkrát nadechne a uvědomí si, proč tam je a že zkrátka teď přichází ta chvíle, kdy se musí, já tomu říkám zrobotizovat, já se umím jako zrobotizovat, To znamená dělat úkony co nejlépe, nedělat chyby a nebrat si to osobně, jakoby nějakou svou služku umím utlumit, protože jinak je to vážně jako nepříjemné. Člověk by mohl třeba jim vrátit stejnou mincí, kdyby se rozčílil. A to si nemůžu dovolit, ani nechci. A nebo by mohl utéct právě, nebo by mohl třeba mu to být líto. A to tady ty emoce by samozřejmě v té práci bránily. Tak nebo by ji znemožňovali. Tak já se tam, je to nepříjemný, ale já už mám takovou jako techniku za ty roky, se umím tak jako prodýchat, představím si ty čtenáře za zády a jsem tam vlastně jako v úkolu za ně. Jo?
Si představuješ svoje čtenáře přitom?
Ano. Já si představuji dvě věci. Já, když je nejhůř, tak si představím, že za mnou stojí ti čtenáři a je nevidím, ale cítím je za zády a já stojím v čele té skupiny imaginární a jsem tam prostě za ně, jako takový štít a zároveň jako houba, která to nasaje do sebe. A pak si představuji ještě jednu věc, to jsem párkrát už tady k tomu přikročila, že si představím jako takovou zítku, která stojí mezi mnou a tím člověkem, který mi třeba nadává, nebo se mě snaží ublížit, nebo je nějaký jízlivý, protože to má často fakt jako hodně nepříjemné podoby, které třeba možná souvisí i jako tím, že jsem žena. Já myslím, že muži by se to třeba takhle nestávalo, že dohodně do osobních věcí, intimních. A tak já si představuju tu jako zítku a představuju si, že na mě jde, že to je zlo, co na mě jde, to je zlo. A že se to o tu zítku zastaví. A tím pádem takhle já si vizualizuju, že to nemusím přijmout, že to nemá se mnou nic společného, to není moje věc, to je věc toho člověka, zůstává to na jeho straně. I když ta slova slyším, ale jako nepřijímám je, jako aby mě to nespůsobovalo nějakou bolest třeba, nebo nějaké, ano, může to způsobit bolest, to je pravda, ale když je tam zítka, tak ne, to není moje věc, to je tvoje věc, je mi líto, že ses takhle zababral.
Já jsem se díval na stránky filmové, kde ten dokument má svůj oddíl. Jsou tam reakce a je vidět, že dráždíš ty příznivce pana Reichla nebo pana Sterzika. A vlastně to nejmilejší, co jsem tam našel, to ocituju. Zatrpklá, psychicky nevyrovnaná novinářka se upnula k tomu, že je morálním majákem a etalonem pravé žurnalistiky s patentem na pravdu. Co ti při tomhle napadá?
Že to je opravdu velmi, velmi příjemná věta, kterou si vybral, protože já znám horší.
Které jsou osobní, no. Které jsou urážlivé a skladně jízlivé. Tohle vlastně polemizuje s tebou jako s profesí.
Ano.
Vy si myslíte, že máte nějaký etalon na pravdu, ale my to vidíme jinak. Vlastně je to výzva, pojďte se s náma bavit.
No, ano. Tak ano, na stránkách ČSFD to je výzva, pojďte se s námi bavit. Bohužel v tom reálu už to tak jako mnohdy nevypadá, protože já mám vážně zájem se s těma lidma bavit. Já jako velice rozlišuju mezi lidmi, kteří jsou, teď nevím, jestli možná zmanipulovaní nebo používaní, nebo kteří jsou jako tou koncovkou, na kterou dopadá snaha jiných lidí jim říct, váš život je úplně ubohý, vy jste úplně zbyteční, vy jste tak mrňaví, že vůbec ne... Protože to je ten vzkaz, ti lidé to slyší jinak, to je ten vzkaz. Ty jsi tak malý a bezmocný, že tady nějaké spiknutí s tebou hýbá a ty ani vůbec nejsi schopen se v tom zorientovat.
Ale já ti pomůžu.
A já ti pomůžu, ano. Takže já rozlišuju mezi těmi koncovými lidmi, se kterými já mám jako vážně se domnívám dost jako empatie i soucítění. A mnohokrát se mně stalo, když to není v davu, že v davu je to vždycky horší. Ti lidé se navzájem pouzbuzují a tam v podstatě nemám šanci k nějakému jako smysluplnějšímu hovoru. Na jehož konci se sice nezhodneme, to určitě ne, ale jsme k sobě vlastně přívětiví. Dva lidé to si nerozumí, ale mohou se spolu bavit. V tom davu to nejde. Ale mnohokrát se mi stalo, že se mi třeba podařilo, že jsem seděla u někoho doma v kuchyni najednou. Jo? Někoho, kdo se na mě díval vážně jako na člověka, který mu jde ubližovat nebo prostě to novinář, takže zaplacený nějakou silou Ameriku. Ne, Amerikou už teď ne, to se zkomplikoval s tím Trumpem. Prostě nějakou silou. A zlou silou. A mezi těmi rozlišuju a mezi těmi, kteří jim to způsobují, což jsou ti vyšší hráči, což je třeba pan Reichl a je to i pan Vidlák, který ty lidi používají tak, takovým způsobem. A vlastně jim ani nevěřím, že to, co říkají, si myslí, že jenom našli prostor, ve kterým se naučili pohybovat zkrátka a slova používat. No.
No a když člověk vidí ty scény, kam teda ty pro mě jako divohodnou odvahu vstupuješ do místní Sokolovny, kde opravdu ti pan Sterzik, tady pan Vidlák nebo pan Reichl, ty hecují ty lidi proti tobě. To je jako velmi zvláštní, jako, že chlapy, kteří jsou na pódiu, hecují to publikum proti jedné ženě, která je mezi nimi. To je jako velmi, velmi zvláštní a trošku slabožská věc. Ale říkám si, že to může mít ještě další výklad, že mezi ně nikdo moc z Prahy nepřijíždí, kdo by to s ním jako probral, kdo by si nechal chvíli nadávat, kdo by chviličku snesl ty nadávky, aniž by oplácel ty nadávky zpátky. Není to tak?
Je to možné, že to takhle je, protože já jsem měla pocit, že oni se rozáří, když mě uvidí vlastně. Že sice jejich slova říkají, nejsme rádi, že jsi tu, ale celý zbytek, který já z jejich těl a výzoru a chování vidím, mám pocit, že mají radost, že ten zájem vlastně chtějí.
Ivano, a na čem byste si nejvíc neshodli s tím publikem, které ty navštěvuješ a které opravdu, pro které je respekt a ty osobně jste tak trošičku jako šerti, ďáblové. Co by byly ty body?
Je to Ukrajina.
Ukrajina.
Je to jednoznačně Ukrajina. Je to jednoznačně a určitě Ukrajina. Teď, posledních pár let, ano.
A předtím?
No, předtím to byl covid, předtím to byl Majdan, obsazení Krymu, uprchlická krize. Ano, od té uprchlické krize role Západu, nebo respektive role jako NATO a Evropské unie. To vlastně už od Václava Klause takhle začalo probublávat. Já jsem si poprvé toho, že jakou sílu to může mít ve společnosti, všimla za Konvičky asi.
Teď musíme připomenout, ano. Protože pan Konvička už je úplně zapomenutý.
Úplně.
To byl člověk, který se specializoval na hmyz, jestli se nepletu.
Ano, zároveň, on je odborník přes hmyz.
Přes hmyz, ale zároveň byl velmi antiislámsky naladěný a stavil se jako odborník na islám. A v tu dobu, to byl 2015, jestli se nepletu, ano. Tak Martin Konvička, myslím, že se jmenuje, a to už je úplně zapomenutá figura. Zdá se, že to jsou jako velmi jako pohyblivé věci, které se vynoří, vypadají jako silně. My se bavíme v době po volbách, kdy pan Sterzik a Stačilo, za které kandidoval jako šéf toho Stačilo, vlastně už není politický hráč. Přestože vypadal, že je velmi sebevědomý, že mluví hlasem. On v tom filmu vlastně říká, vám se to tančí, vám to končí, ta vaše éra, ale my nastupujeme. To se úplně neukázalo.
Ne, to se vůbec neukázalo.
Jak máš pocit zadosti učiní, nebo spíš, jak na to koukáš, na tu situaci?
Tak zrovna se v tom motám teď v tyhle dny, protože vlastně já mám opravdu radost, že se Stačil nadostal do sněmovny jako občan, jako člověk, který tady žije. Mám vážně radost, protože tohle byla skupina převlečených malých Putinů prostě.
Pojďme si říct, že to byla tedy Kateřina Konečná jako šéfka českých komunistů. Program Stačilo byl vlastně program českých komunistů do velké míry.
Podstatě, ano.
Plus tam byly ty protestní hlasy, jako byl pan Vidlák, který byl takový internetový influencer, bychom řekli.
Ano, Jana Bobošíková další.
Jana Bobošíková, to je vlastně taková věčná kandidátka na něco.
Ano. Ale když člověk poslouchal jejich burcování, četl, poslouchal vlastně výhrušky, které, ano, oni už otevřeně vyhrožovali, s kým zatočí. A když je slyšel tematizovat věci jako o nějakém uspořádání světa, jako je třeba opravdu teda ta Evropská unie, NATO, jo, ale na druhé straně Rusko, tak musím říct, že jsem opravdu hrozně ráda, že nejsou ve sněmovně, protože tohle byla opravdu proruská síla. Takže z tohoto pohledu jsem ráda, no ne, že by teda u těch SPD ta retorika byla tak jiná, no ale. To jsem ráda, ale na druhou stranu zrovna dneska jsem si říkala, že mně se asi opravdu podařilo pana Sterzika poznat blíž. A považovala jsem ho za nebezpečného člověka. ale jak jsem se s ním možná trošku víc poznala, tak to bych asi neměla říkat nás. Já jsem dneska pocítila na chvílinku jako takovou lítost nad ním. Jo. Protože jak on napsal hned asi 2 hodiny po volbách, napsal takový jako svůj blog, kde vlastně prosí lidi o peníze, jo, a teď jako uvažuje, chcete ještě, abych psal ty blogy, jestli ano, znáte mé číslo účtu. A stala se z toho, jako média to hodně psala a vlastně stala se trošku cílem posměchu, bych řekla. No, asi zaslouženě.
Protože... My jako křesťanstvo máme zakázáno se nikomu posmívat, je v Žalmu 1. Blahoslavený, kdo nesedá na stolici posměvačů. No. Čili naši posluchači určitě se mu neposmívali.
Jo, ti asi
ale,
ne.
Ale rozumím ti, že najednou z toho chlapa, který má takovou představu, že on teďka bude ten lídr, ten vůdce na barikádách, tak najednou je schlíplý.
Ano.
A žádá o podporu ty svoje fanoušky.
Ano.
Tak jak se cítíš ty jako novinářka? Co je na tom novinářsky zajímavé na téhle situaci?
No, asi novinářsky úplně nic. Tak nic? Taky, no nebo nevím, to jsem jako novinářsky, že bych o tom chtěla psát, jenom to ne, právě právě by jsem mu to nechtěla ani psát, že říkala ty peníze, ale jsem, jako na jednu stranu jsem ráda, na druhou stranu cítím nějakou chuť. To je fakt, to zní strašně, já jsem si to měla líp promyslet.
No počkej, řekni to.
Prostě vidím, jak z toho takového obyčejného pána v klobouku, někde na zahradě, který mu se nějak podařilo prostě obalamutit tu zemi, protože z něho se stal jako jeden z nejznámějších zemědělců, ale on není žádný zemědělec. I v tomhle to zemědělství znamená, že on má zahradu za domem a tam měl nějaký prasátka na zabíjačky, to je prostě všechno. A potom pracoval teda samozřejmě v zemědělské firmě v Navosu, to je pravda, ale on byl investiční technik. Čili to je zhruba jako kdyby účetní v pekárně měl být považován za pekaře. Nebyl. Já neříkám, že nemá vztah k přírodě nebo k půdě, to ví jenom on. Ale jako podařilo se mu vybudovat podle mě dost jako neodpovídající obraz sebe sama jako zemědělce. No.
Jak si vykládáš to, že on začal vlastně svou kariéru tím, že napsal dopis Vladimíru Putinovi, kde se omlouvá za Evropu, jak se k Rusku chová. Protože jako tady ta story pana Vidláka má vlastně náboženskou linku. On byl evangelík, patřil do evangelického sboru a poté, co napsal ten dopis Putinovi, tak kurátor toho sboru, to by se řekl taký farář vlastně, ho konfrontoval.
Ano.
Protože prostě evangelíci cítili, že to není správné prostě podporovat Putina, když vpadl na Ukrajinu. Tak jak si to vykládáš? Kde se to v něm vzalo tohleto? Je to taký furiant? Nebo?
Není. Já tomuhle opravdu úplně nerozumím. Já to vlastně nevím doteď. Já přesně nevím, kdy on začal počítat s tím, že bude politickou silou. Tohle by jenom on. Myslím si, že v té chvíli už tedy ano. Že už nějak cítil, že by se někam mohl přifařit, že napřed se tak nějak přilnul k pro Jindřicha Reichla, ten je konec konců teď poslancem. A pak se teda osamostatnil se dohromady s tou Kateřinou Konečnou. Ten dopis Putinovi on napsal velice devotní takový jako v předklonu dopis, kde se omlouvá za naši vládu. On napsal ještě než vnikl Putin v té plnohodnotné válce na Ukrajinu. Ale už se mu tam šikovali, že u těch hranic ty vojáci, všichni jsme to čekali, nebo co bude. Já vlastně to doteď nevím, ale domnívám se, že s tím mohl počítat jako s nějakým kapitálem, pokud chtěl mířit do politiky. A druhá věc byla, že se domnívám, že měl strach. Ale tohle on jako nepřizná.
Strach z války?
Ano, já myslím, že prostě měl strach z toho, že se podíval, kdo je tady nejsilnější. Nechtěl na sebe nechat padnout zlobu toho nejsilnějšího, který nám opravdu může hodně ublížit. A tak se mu radši šel poklonit. Bez ohledu na to, co je správné, co je špatné, prostě, že to byl takový sebezáchovný jako put nějaký. Ale tohle to je moje psychologizace pana Sterzika a já nevím, jestli to tak je, ale k tomu závěru jsem došla.
V tom filmu sledujeme tvoji práci, sledujeme, že taky umíš dělat rozdíl mezi lidmi, a ty už to říkala, kteří mají moc, a kteří tu moc nemají, kteří jsou jenom ti naslouchající. Velmi přátelsky se bavíš s dámami na tom protivládním nějakém shromáždění a to je velmi lidské, vřelé a přátelské, ale když tě pan Vidlák, bloger, když ti říká, no tak pojďte, tak si dáme spolu někdy oběd a probereme to, tak tam je úplně jako vidět jako novinářská protilátka proti tomuhle. Hmm. Jako, že to je jako skoro na očkování. Jako, normálně by slušnost řekla, tak dobře, tak já si s vámi dám oběd. A ty to jako proč se odmítneš? Proč to takhle je?
No protože já mu to tam vysvětluju. Já jsem si byla jistá, že on mě chce použít jako potravu. Pro ty své blogy. Já už jsem tu zkušenost měla, ale to je jenom jedna věc toho. To dejme tomu, jde o mě.
Čili ty vidíš zatím, co vypadá jako vřelé lidské gesto, vidíš vlastně záměr.
Ano.
Tak já budu mít takový úlovek, půjdu s novinářkou na oběd a pak o tom hezky napíšu svoje čtenáře.
Přesně tak. A pak o tom napíšu, jak jsem byl s tou těžkotonážní bábou, oni se hodně strefují do mého zjevu, což posluchači nevidí, ale já tedy jsem opak štíhlého člověka. Tak to je. A tohle to je vlastně jakoby nejpřitažlivější na mě pro lidi, kteří mi chcou nadávat.
A mluví takhle třeba ti lidé se svými vlastními manželkami. Já, jako vlastně mě by přišlo, že to je dost špatná vizitka. Jo? Jako vlastně útočení na to, jak někdo vypadá. To zrovna bych teda od tohohle publika úplně nečekal.
Je to tak.
Je to tak.
No, a že s tím manželkem mi tak patrně nemluví, to se nedomnívám. Ale s nepřítelem tak mluví, já jsem nepřítel.
Že ty jsi nepřítel a u nepřítele je všechno možné. Tam je všechno dovoleno.
Ano.
Utočit na vzhled, na to, že kouříš. A tak.
Ano, nebo že v tom filmu je vidět, že mám v krabici antidepresiva, čili jsem psychicky, to konec konců si tady četl v té ukázce, že?
Jo.
Nějaká psychicky nevyrovnaná, nebo co to tam je, nebo labilní. No, tak ano.
Za 5-5.
S Ivanou Svobodovou z časopisu Respekt, s reportérkou časopisu Respekt, se bavíme o její práci. Ivano, ty jsi reportérka, my jsme doba posedlá názory. Pořád hledáme někoho, kdo by nám přikyvil na náš názor. Mně se zdá, že všechna protestní hnutí jsou na tom založená. A zdá se mi, že reportérská práce vůbec není založena na názorech, ale na tom, že někam jdeš, něco zažiješ a pak o tom řekneš. Mm-hmm. Tak jak vycházíš s lidmi, kteří nemají stejný názor jako Respekt nebo jako ty?
Já myslím, že s nimi vycházím dobře. Jako opravdu. No, teď o tom musím asi chvilku přemýšlet, že jsem se neunáhlila.
No, ale... já se na to ptám z jednoduchého důvodu. Pro mnoho lidí Respekt je takový jako symbol pražské liberální bubliny, která někdy si osobuje právo říkat lidem, jak věci mají být, ví velmi dobře, jak je to s lidskými právy, jak je to s rolí muže a ženy a tak. Čili já jenom tě zkouším, jestli ty seš tenhle ten člověk, který takhle jako jedná i v osobním životě a v profesním životě, ale nezdá se mi to.
No, tak já jako na roli muže a ženy, nebo to, na lidská práva mám zcela jasný a jednoznačný názor.
Já nemyslím, že bys měla popřít svoji víru ve význam lidských práv. Já mluvím o té poučovací, té paternalistické lince. My jsme z Prahy, máme tady redakci, a my víme nejlíp, jak máte žít.
Ne.
To je totiž to je to téma, které ti lidi vyčítají.
Jenomže to prostě ale není pravda. Nebo já se domnívám, že to není, no já jsem
já
si jistá,
opakuju, že to... často v tom filmu.
No ano, ale to říkají lidi, kteří to nečtou. Prostě tohle není pravda. Teď mluvím za Respekt, ale i za sebe samozřejmě, že nás opravdu, jako mě, budu mluvit za sebe, to je lepší, ale představte si ten Respekt zatím. Mě jako vážně zajímá, co si ty lidé myslí a proč si to myslí. A nemyslím si, že jezdím lidi poučovat, to rozhodně nedělám. Je pravda, že nejsem ten typ reportéra, který je takzvaně, jako, teď mě říkal kolega, že tomu říká mucha na zdi.
Obserpační se tomu říká třeba v dokumentu, že jako děláš, že tam nejsi, chceš být jako ta moucha na zdi a pozoruješ a pak o tom jako napíšeš.
Přesně, tak tohle nejsem úplně já. Protože jako na celém tom světě mě nejvíc ze všeho samozřejmě zajímají lidé, že jo. A nejenom co říkají, ale jako proč to říkají, nebo aniž by to mělo být konfrontační. Co je zatím, co je k tomu přivedlo, nebo což není jako jenom jako přísná věc, to je i naopak. U člověka, který něco provede, řekněme, jednoznačně pro tu společnost něco provede, tak mě zajímá, co vedlo k tomu, že to provedl. Jako, a nespokojím se šmahem s tím, že něco odsoudíme. nevím, jestli to říkám úplně srozumitelně. A proto to může vypadat, že já vlastně jako že já jako vlastně ty lidi konfrontuju.
No,
což a dělám.
Taky, ale. Jo, ale to je možná součást té práce.
Právě.
To konfrontace.
Protože já, když chci vědět, jak reagují, na co reagují, proč něco říkají, tak jim předložím třeba jiný pohled, nebo jim předložím něco, co já považuji za pravdu, nebo jsem si tím celkem jistá, nebo za data, tak bych to nazvala, za data.
Rozumím.
Abych viděla, jak... Věc. Ano, ano. A možná to na někoho může působit, že někoho poučuju.
Ne, to je
jenom promiň. Jenom
jsem to musel vyzkoušet.
Ano.
Pro lidi, kteří nečtou Respekt a říkají si, to jsou ti z Prahy liberálové, kteří nás poučují.
No, neříkáš to jenom ty.
Jaká je to? Možná to říkám jenom já. Možná jsem jediný člověk na světě, který to říká, ale skoro bych se vsadil, že ne. Když tě vidím v Sokolovně nebo místním kulturáku, který je plný, nebo spola plný, lidi, kteří jsou úplně naladění proti tobě.
Řezat, ano.
A ty seš tam vlastně příklad toho nepřítele. Já mám ještě jeden nápad, že vlastně ti lidi tě obdivují. Protože žena, která přijde do kulturáku, kde se hecuje nenávist sama. Proti tomu, co ty děláš, co znamenáš, je dlouho vlasa, přijde tam sama, nemá sebou žádné bodyguardy, žádnou ochranku. Jak se k tobě ti lidi chovají úplně natěsno? Jaké máš ty zkušenosti?
No, záleží, jaká je to strana a kolik jich je.
Co je nejagresivnější situace? To jsou asi davové scény.
Davové scény. Bývalo to SPD. V jednu chvíli jsem ty lidi a jejich chování z SPD, zejména kolem prezidentské volby, viděla na, a nebo už při těch minulých volbách možná, ale hlavně v té prezidentské jsem viděla třeba už najednou u Andreje Babiše. Tehdy jsem se trošku lekla, protože tohle já pozoruju. Já píšu o Slovensku na Slovensku, že lidi, kteří chodili na vlastně na stranu, které na Slovensku úplně běžně i v novinách nazývají fašisty, to znamená kotlebovci, tak najednou ty stejné lidi a to stejné chování jsem viděla u Roberta Fica.
A nebylo to proto, že taky pan Fico změnil retoriku, ano, aby přitáhl tuhle tu voličskou skupinu. A proto pan Babiš musel také přitvrdit retoriku, aby vysál, třeba těmhle těm zestačilo, ano, ty jejich voliče?
No přesně tohle se dělo. A tehdy v té prezidentské to ještě nebylo. No, zkrátka tady tu extremistickou, řekněme, scénu začal vysávat. A tehdy jsem se jako lekla, kam až to může dojít. Že to takhle poskakuje a že to stane normou.
Jak se chtěli lidi k tobě chovají?
No,
jak máš zkušenost zblízka?
Když jsem zblízka s skupinou lidí, nebo začnu mluvit s jedním, ale tam je pravidlem v té skupině, že se přihrnou další, protože je to zajímá, co se tam děje a začnou vlastně do toho vstupovat, pokřikovat. A když se ti lidé proti mě semknou, je to hodně nepříjemné, protože oni se trumfují, kdo vás víc urazí, kdo vám víc řekne, že si máte, nebudu to říkat tady. A tak to je jako nepříjemný. Ale když je to pojedno, ti lidé po jednom jsou úplně jako vlastně normální. Prostě to dělá ten dav, to asi není nic překvapivé.
Není.
Ale stalo se mi třeba, že člověk, který mě takhle jako právě urazil a řekl mi, nebo snažil se mě urazit, já jsem se nenechala samozřejmě, to nepřijímám, právě mě řekl něco škaredýho o mým zjevu. A já jsem pak o tom přemýšlela a šla jsem za ním a říkám, pane, vy jste mě chtěl ublížit? No, proč jste mi to řekl? A on tak přemýšlel, teď úplně zrudla, řekl, no asi ano, já jsem asi chtěl ublížit. Kam? A to by takhle běžně, jako někomu přijdete a přemýšlete, jak už karedou ránu byste otevřel a ještě do ní nasypal sůl a ublížil někomu. A jako vlastně, on si mi omluvil. Jo? A tohle se mi párkrát stalo. Jo? Když prostě lidsky s ním promluvím, že ne, jsem nepřítel, jsem člověk proti tobě, tak se to občas stane. Jo?
No, když jsem viděl ten film, tak jsem si vzpomněl na jednu věc, kterou mi říkala sekretářka bývalého ombudsmana Otakara Motýla, že když dostaneš nazlobený dopis, opravdu jako agresivní, vulgární, a odpovíš na něj slušně, tak další odpověď zpátky už je slušná. Ten člověk nepočítá s tím, že bys mu odpověděla, a je velmi překvapený. On potřebuje vykřičet tu frustraci. A když mu odpovíš slušně, tak najednou změní to. Je to i tvoje zkušenost?
Ano, tohle je moje zkušenost. Třeba zrovna z té psané komunikace. Protože mě někdo napíše a někde... Ať se mi stane něco opravdu ošklivýho. A já napíšu, opravdu mi to přejete, jako vážně přejete si, aby se mi stalo tohle, jako a prostě mluvím s ním hezky. Tak přijde odpověď, buď nepřijde nic, anebo přijde odpověď, no ne, já jsem to vlastně tak nemyslel, a najednou se začneme normálně dopisovat. Když mu nenapíšu rovnou, já zavolám na policii, nebo já nevím něco.
Mě vyhrožujete. Mimochodem, to je trestný čin, no je, vyhrožovat někomu ublížením. To jako se dá nahlásit jenom na sítích i ano, v privátní. Ale ty volíš někdy tuhle strategii?
Ano, ano. Buď si toho nevšímám, když je to jako, když je to moc velká vlna, moc velkého zla, tak v rámci třeba po tomhle filmu se strhla mnohem víc hezkých reakcí, ale přece jenom jako, no pak stačí, když 10% těch reakcí je ošklivých a jako v rámci zachování nějakého svého duševního zdraví, nebo zase jako nemusím být oběť, že úplně. Tak to prostě nečtu po nějaké chvíli. Jo. Ale když je to nějaká jednotlivost, která mi přijde, tak někdy takhle navážu, ale ono to opravdu často jde, no občas, ne často, kecám, jde zvrátit.
A kde na to bereš jako sílu? Protože jako řekl by se, že vědomí, že jeden člověk žije s tím, že tě nenávidí, že ví, jak se jmenuješ, možná si umí zjistit, kde bydlíš, kam chodíš do práce, tak už to může být nepříjemné. Ale těch lidí, ty říkáš desetina těch diváků, no tak diváků je spousta. Tak jako kde bereš sílu k tomu rozhodnutí, že nebudeš jako působit agresivně, nebo že se neuzavřeš, že prostě se nebudeš bránit nějakými legálními prostředky, nebo nebudeš volat policii rovně?
Tak já jsem si prostě, takhle, kdyby to bylo opravdu zlé, tak volám. To zase by to neznělo opravdu. To já zase chápu lidi, kteří to nahlásí, protože někdy to se mi zatím nestalo, že bych opravdu dostala strach. Kdybych ho dostala, tak to nahlásím. Většinou jsou to spíš ty urážky. No. A, no, tak já vím, že ten svět takhle vypadá. Takhle to zkrátka je. Já o tom vím. Já nejsem z toho překvapená. Ten svět se rozdělil, je rozdělený. A ti lidé, protože je znám zblízka, pro mě to není někdo na papíře nebo v mailu, abstraktní. Aha. Ale já vím, jak to vypadá, jak mě pán na mě chtěl posílat psi někde na Vysočině a nadával mě fakt hnusně a mně se to podařilo nějak zvrátit a najednou sedím u něho u stolu a v kuchyni on mě dělá čaj a vykládá mě, jak už 10 let neviděl svoje dcery, protože manželka mu je ukradla a má tam otevřený Aeronet. To už je pár let, to bylo zhruba
kvůli prezidentské. Jenom připomeňme, že Aeronet je server, který překlápí obsah ruské propagandy pro české publikum.
No, a dobře, tak tohle, nebo jsem někde. Nadávají mi lidi, to bylo třeba v covidu nebo na začátku války, už nevím. A to se mi stalo několikrát, jsem takhle objížděla. Najednou sedím u někoho v kuchyni a ti lidi mě říkají, jak já jsem součást zla, který je nutí. Já jsem součást nějakého spiknutí, kvůli kterému mají drahou elektřinu třeba. A já sedím u stolu a rozebírám s nima ty složenky, ty faktory. A pak se ukáže, podívejte, tady vám vrátili třeba, nebo jo. A najednou si povídáme úplně normálně, oni říkají, já prostě vím, že za tím zlem jsou normální lidi. Je pravda, že v poslední době, a tak teď jsou už ty volby za námi, je pravda, že v poslední době už jsem přemýšlela, jestli zkrátka se jako neuchápeme k smrti.
Jakože my jsme pořád ti, kteří chápou, jako ti, kteří jsou naštvaní. Ale ti, kteří jsou naštvaní, moc nechápou ti, kdo nejsou naštvaní.
Tak. A zvlášť jsem to měla silně u... Když jsem viděla film Velký vlastenecký výlet, nevím, jestli jsi to viděla, Robina Kvapila, to teda všem doporučuji. A tak jsem si říkala, dobře, tak tady je nějaká skupina lidí, a to já vidím i těch náměstích, kteří otevřeně vyhrožují, že nás, jako kdyby vyhráli, tak nás odvezou někam na Rudý náměstí a tam nás demonstrativně zlikvidují, jo, nebo... A já jsem si říkala, kde to má hranici, jestli ještě se budeme houpat na lampě a budeme z posledních sil volat, pane, neměl jste náhodou škaredé dětství, že bych vás jako pochopila, jo? A to už se přišlo, že už je trošku moc a vlastně tu hranici hledám. Já jsem teď v poslední době v přemýšlení o hledání hranic, není to ukončeno.
Já jsem na začátku ten náš rozhovor a vlastně tenhle výlet na tvůj film uvedl s tím, že nikomu není příjemné chodit tam, kde není vítán, nikomu není příjemné nechat si nadávat a ty to přesto děláš. Kdybys měla jako člověk, který pozoruje tu společnost a píše o ní, měla říct, kde se ty emoce berou. Jako, protože jedno vysvětlení třeba je, když mluvíme o přitvrzeném slovníku politiků, když hecují, vlastně když se najednou politická strana stává sektou. každá sekta potřebuje nepřítele, ten nepřítel může za vaše neštěstí a já jsem ten spasitel. To je vlastně náboženské schéma, no, ďábel a spasitel. A to mají sekty, tak tohle je jedno z moje vysvětlení, ale možná máš ještě nějaké lepší.
Já si vždycky myslím, že se přibližuju k pochopení a pak zjistím, že ne. A sama si to vyvrátím. Já o tom opravdu přemýšlím už dlouho. Já jsem si jednu dobu hodně myslela, že je to tím, že skutečně někde v pohraničí ti lidé, když prostě mají koupit boty hned třem dětem na zimu, tak jsou trošku v koncích, jo? Nebo poplatit, anebo jsem mluvila se spoustu lidí, kteří upadli do nějakých jako exekucí, proto, ale ne proto, že se dostali do nějakého problému s automaty nebo prostě něco, co už vás pak vysaje, nějaká závislost. Ale protože chtěli to, co mají i jiní lidé, ať už v televizi, anebo hned tady za hranici. Koupit si televizi, mít auto a jet na dovolenou. Což jako v nezaměstnanosti opravdu nejde. Ale mluvím o dávných dobách, teď ta nezaměstnanost tak není v podstatě, nebo malinká. No, takže já jsem si vlastně myslela, že když my nějak strukturálně to zařídíme, aby se vyrovnaly trošku ty rozdíly mezi kraji,
tak ubude nenávisti.
Jenomže pak ji potkám v bohatém místě. Pak najednou slyším úplně to samé, že nějaké tma, jako jsem objížděla lidi, kteří přáli smrt dítěti, protože bylo tmavé pleti. Jsem mě někde vyhledala, jsem objížděla, anebo konec konců i teď během té, když se už trošku, už není ta společnost tak přizivě nakloněna těm lidem z Ukrajiny, co jsou tady. A nebo celkově k Ukrajině. Tak najednou zjistím, že mi to říká někdo, kdo má prostě dvě auta před domem, nebo má prostě čerstvě nahozený domek, nebo má vlastní byt. Nejsou to jenom ty příběhy takové, které vlastně člověku to pomáhali pochopit, že ti lidé na tom nejsou dobře a kdo na tom není dobře a má nějaký velký trápení.
Tak má důvod být nazlobený.
No, tak prostě a ten hněv potřebuje někam hodit. Jo.
Takhle jednoduché to není.
Není, no. A bohužel teda. Bohužel není.
Tak dobře, a kdybych měl teda využít tvojí kompetence, že seš novinářka, že mě pořád, jako mám pořád v hlavě ten obraz, jak jsi říkala, že za tebou stojí tvoji čtenáři a ty jsi v té situaci kvůli nim. A tak jako, co bys řekla, že je naopak dobré, jako v té společnosti, kterou je vlastně dobré pro ty populisty nebo lidi, kteří chtějí být těmi vůdci sekt, jako politických hnutí, co je dobré dělat proti tomu? Co podle tebe funguje? Ty jsi mi dokonce řekla, že ten pán, který na tebe poštval psi, tě nakonec pozval na čaj.
Ano.
Tak jak to děláš?
No tak kdybych mohla po jednom s těmi lidmi mluvit.
No ale to můžeš.
Jak?
No my každý můžeme po jednom.
Ano, to si myslím. To konec konců, myslím, po druhé volbě Miloše Zemana byla taková ta aktivita, že budeme víc jezdit na ty vesnice, myslím, nějaké vysoké školy nebo nějaká sdružení a budeme s lidmi mluvit. Myslím, že to bylo naivní. No ano, po jednom se asi nějak domluvíme. Hmm. Ale jak to zařídit, to opravdu nevím. No, tady já se prostě domnívám, že to je hodně vliv těch dezinformací, vlivu té, ano, to je takový slovo, to já vím, že už každému leze na nervy.
Myslíš dezinformaci?
Dezinformaci,
myslíš
konspiraci.
Myslíš tím záměrnou nepravdu, která má toho druhého nějakým způsobem vyhecovat?
Vyhecovat nebo znejistit. Říct mu, tady nic není pravda. Ničemu nevěř, někdo se na tebe spiknul, je tady nějakých x rodin, které to tady řídí, my je neznáme, ale jich šest. A je to ze zámoří a všechno je úplně jinak. Jo. Tak samozřejmě tenhle pocit všechno zrelativizovat, všechno jakoby znejistit. Já pozoruju roky, že tohle přesně ty konspirace a dezinformace dělají. Vždycky se mění to téma ve spod. Uprchlická krize, Majdan, Krym, COVID, Ukrajina, cokoliv. Ale nad tím vším se vždycky vznáší nevěř ničemu. Všechno je jinak a ty jsi tak malej, že to nikdy neprokoukneš. A myslím, že to prostě nese svoje plody. A domnívám se, že i když vím, jakkoliv, že je to strašně komplikované vypnout ty weby, Já bych to udělala. Nevím jak.
No to se ti asi
to
nepovede.
To jsou ničitele životu. Tady už nejde. Ano, jde tady o celou společnost, ale je tady spousta lidí, kteří se kvůli tomu trápí. Kteří mají třeba zkažený tím konec života, když třeba žijí sami, v tomhle se utápí.
Počkej, nám, ani tobě, ani mě, už nám není 20. Tak jako přece víme, že nevěř nikomu. To se neobjevilo se sociálními sítěmi. To byla vždycky taková mentalita, nikomu nevěř, spolehni se jenom na sebe, nikdo to s tebou nemyslí dobře. A není to tak?
No spíš nikomu nevěř, prostě nic není pravda. Jako, já nevím, to není jenom spolehni se na sebe, to právě říká, ani ty nic nezmůžeš. Ty můžeš být jenom zlostný, naštvaný a buď dáš nám ten hlas nebo tu víru, a nebo tě zašlapou, nevíme přesně kdo, ale to spiknutí tě
sní. Je to podle tebe s tou pravdou teda, protože dobře, tak jako jestli nic není pravda, tak jako my víme, že to je asi, jakože s tím se nedá žít. Jakože pak, když nic není pravda, tak všechno je pravda, to je úplně jako galimatyáš. No tak co by byl ten opak? Jako kde je, jak se dá postavit život nějak rozumně, nějakým rozumném uvažování o tom, co je pravda, co není? Podle tebe.
Nevím.
Jako novinářka?
No.
Přece jako musíš mít nějaké standardy pravdy. Tak, nebo pravdivosti.
Tak, ano, samozřejmě, protože já jsem i tou profesí, i asi založením někdo, kdo si věci ověřuje, kdo ví, kam se má podívat, kdo netrpí nedůvěru v instituce, kdo si umí ty věci nějak spojit, ty jevy, dohromady. Takže mám pocit, že ten pravdivý obraz je mi jako blíž než lidem, kteří věří jenom politikům a Facebooku.
Jak bys žila, kdybys nevěřila, že je možný, že je možné nějak zjistit, co je pravdivější, než co jiného? Jak bys
žila? No tak to potom, v této situaci, kterou si umím dobře představit, asi, bych člověku nezbývá než víra. Než věřit, uvěřit něčemu. Nemyslím víra, ale uvěřit.
Nemyslíš náboženskou víru, myslíš prostě nějakého toho spasitele, který se nabídne.
Prostě něčemu se přikloníš.
Něčemu se přikloníš.
Ano.
Čili možná, že ta nedůvěra, která je lidem prezentovaná, jako že nic není pravda, má potom ten další krok, kdy se řekne, ale věřte mě.
Ano.
Mhm. A ty říkáš, že to je vzorec, který se prostě opakuje.
Ano, opakuje se. A věřte mě, jenomže za věřte mě je pan Reichl nebo pan Vidlák, nebo je tam pan, a nebo jsou tam algoritmy třeba. Algoritmy říkají věřte mě.
To znamená vzorce, kterými ty sociální sítě vám nabízejí nějaký obsah, tak aby vyhovovali prostě vašemu přemýšlení a vidění světa.
Ano.
No a ty říkáš, že by si sítě vypla. Tak to asi nepůjde, to si myslím, že celkem jako to...
Já jsem to chtěla říct nahlas jenom jednou.
Jo, dobře. Jako spousta lidí tohle to si říká, jak by to asi šlo. No a tak co děláš v osobním životě, abys nežila ve světě a nebyla obklopená lidmi, kteří, protože ničemu nevěří, tak propadají sektám, propadají prostě zoufalství nebo nějakým vůdcům tohohle druhu.
Já se umím s lidmi bavit i o něčem jiným, než o politice v osobním životě. Jo, protože ano, ono to spoustě lidí i mě třeba vstoupilo už do velké blízkosti. Mám už kolem sebe, bych spočítala pár lidí, kteří mě byli v životě blízcí, třeba buď přátelsky nebo rodině, ale teď si nerozumíme.
A není to tak, že ten názor přeceňujeme, že důležitější jsou vztahy?
No a v tomto případě rozhodně ano. Že tady nezkoumám vliv na společnost, ale zachovám svoje vztahy. Musela jsem se to taky naučit, protože mám v povaze nepřestávat zkoumat, ale naučila jsem se v těch osobních vztazích zkrátka to hodit za hlavu a povídat si o počasí, o dětech, o filmech. No, tam je taky někdy nebezpečné, ale...
Počasí a děti jsou moc fajn.
Ano.
Ivana Svobodová, reportérka deníku Respekt. Já ti moc krát děkuju za tvůj čas.
Nemáš zač, já děkuju za pozvání.
To byl pořad Za 5.5 na Proglasu. Moc děkuju za vaši pozornost. Mějte se moc hezky.